Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumanne, ikiwa ni Februari 26 mwaka 2019. Kule Afrika ya Mashariki ni saa 10:30 alasiri na Afrika ya Kati ni saa 9:30 za jioni. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, kwa pamoja tuko tayari kabisa kusafiri na wasikilizaji wetu popote pale wa ipo katika matangazo ya Express leo. Na habari ni nyingi kabisa huko maziwa makuu, tukianzia na DRC. Tutapata taarifa ya wapiganaji wa zamani wa kundi la waasi la M23 ambao wamerejea nyumbani kutoka huko Uganda.
Hali kadhalika tutaelekea kule jijini Nairobi, Kenya, kusikiliza ile kashfa ya rushwa, ambapo mwandishi wetu Kennedy Wandera atatueleza kwa kina zaidi kile ambacho kinaendelea. Vile vile tutakusomea habari za dunia. Hali kadhalika
tutakuwa na makala ya hoja kwa hoja, na leo hoja kwa hoja huko Kenya kuna mjadala kuhusu mkopo na wapewa wanafunzi wanapomaliza masomo, ule mkopo wa kulipa ada ya shule. Je, serikali endelee kutoa mkopo huo au mkopo huo usimamishwe sababu wanatatizwa na kulipa mkopo wenyewe?
Hali kadhalika ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express, msikilizaji, tutakusomea swali ambalo huwa tunalibandika katika mtandao wetu wa Facebook, na pamoja na hayo tutakusomea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Lakini Patrick, hatujakamilisha VOA Express bila ya muziki. Basi msikilizaji, wakati wa muziki utakapofika tutakuhabarisha, lakini hivi sasa moja kwa moja tunaanza na VOA Express.
Tunakwenda moja kwa moja Goma, tunaungana na mwandishi wetu Oster Malevika. Oster Malevika, karibu katika Express. Hebu tupe mengi kuhusu wapiganaji hawa wa kundi la zamani la waasi la M23 au M23 kama wanasema kwa Kifaransa, wamerejea nyumbani kutoka Uganda.
Kwa kweli Patrick, ni kwamba pamoja na Mkamizi, ni kwamba ni tangu asubuhi wapiganaji wa M23 walipanda ndege kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe Kampala, na kwa sasa wamefika hapa kwenye uwanja wa ndege wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wamekuja na ndege ya Umoja wa Mataifa ya Bangladesh, na wenyewe ni 67, lakini vile vile wamekuja na watoto na wanawake. Wanasema kwamba ikiwa wamekuja ni kufuatia mwito ambao Rais mpya Felix Tshisekedi alitoa, mwito kwamba wale wanaokuwa na silaha nje ya nchi wote warudi Kongo, watapokelewa na washiriki ujenzi wa taifa. Alafu vile vile kumekuwa ujumbe kutoka ICRJ, ilikuwa ni makamanda kutoka nchi karibu 9 za maziwa makuu, ambao wote walikuja kupokea hao wapiganaji, ambao wengi wanasema watarudi katika jeshi, na wale ambao watataka watarudi katika maisha ya kawaida. Lakini wale watoto na wanawake, pengine serikali ndio itatazama wapi wataenda. Mmoja wa makamanda wa M23 ambaye nimezungumza naye kwenye uwanja wa ndege akishuka, na baadaye nikazungumza na msemaji wa jeshi Meja Njike Kaiko, wanasema hivi:
Meja Karasta Capture John, XM Ventura. Tunafika hapa juu ya mwitiko ya Excellence President Felix Tshisekedi atukumana delegation kwa Uganda juu ya kuwe wa sensibilize wenye walikuwa wa guest. Wakati tulipata hiyo message, tukaitika njoo chini na nacho tunatuona hapa sasa hivi. Tunakuja kwa hiari yetu. Hakuna mwenye alitutia mkazo, ni message yenye tuliitika vile hata tunakuja.
Mwito gani unaweza kuwa nao kwa wale ambao wamebaki kule?
Au wenye wamebaki tunawapatia message wakuje tujenge nchi yetu.
Hiyo ni signal moja kubwa sana ya kusema kwamba mkubwa wa majeshi alipenda kwamba watoto wake wote warudie ndani ya nchi yetu. Unaona ambao wamefika hawa M23 wanakuja wamepokelewa na wandugu yao, na wataenda mkantonma, na wako na hiyo libre choix, wenyewe watapenda kurudi katika kijeshi watafanya jeshi, na ambao watapenda kurudi uraiani watarejea uraiani. Ni kusema kwamba ni mwito yeyote ambaye amejua kwamba lazima akurudi kwao arudi, na nchi iko tayari kwa kumpokea.
Sasa Malivika, je, watu hao waasi waliorudi nyumbani huko DRC wamepatiwa eneo maalum la kukaa au wamerudi na kuishi na familia zao ambazo waliziacha siku za nyuma?
Kwa kweli watapatiwa sehemu maalum ambayo serikali ya Kongo itasaidiwa, sio pengine na Umoja wa Mataifa, kwa sababu wanakuwa kwenye kambi ya transit camp. Kuna wale ambao wataingia kwenye jeshi, wao watapelekwa moja kwa moja kwenye kambi ya mafunzo ya kijeshi, kwa sababu hii ni awamu tu ndogo, kwa sababu kuna wengine ambao wanabaki Kambala na wengine walikimbilia Rwanda, kwa sababu wakati ambapo jeshi lilipowapiga wakashindwa vita, alafu wakalazimika wengi kukimbilia Uganda na wengine Rwanda. Alafu ni sehemu ya wale ambao wengine nao wanasubiriwa ili warudi, na wanasema ni kufuatia mkutano wa marais wa kanda ya maziwa makuu uliofanyika katika Kongo wa Brazzaville, iliyosema wapiganaji ambao ni wa Kongo wako nje ya inji, lazima zile inji iwasaidie warudi, na Kongo nayo isaidie wapiganaji ambao kama ni wa Rwanda ama wa Burundi ama wa Uganda wako Kongo, nao vile vile iweze kuwarejesha katika inji yao, kama FDLR siku hizi serikali ya Kongo inawarejesha Rwanda. Upande mwingine kwa wapiganaji nao wanahamasishwa ili warudi, lakini wao wanasema kwamba wanakuja kusaidia serikali ya Kongo katika ujenzi.
Shukrani sana Austeri Malivika, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo kujua taarifa zaidi kuhusiana na hao waasi wa zamani wa kundi la M23 kutoka huko DRC ambao wamerejea nyumbani kutoka katika nchi jirani ya Uganda. Na hivi sasa basi, Patrick, tunaelekea mpaka jiji la Nairobi.
Tunakwenda Nairobi, tunaungana naye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, kashfa za ufisadi zinaendelea kuripotiwa huko Kenya. Tupe mengi zaidi kuhusu kashfa hizo mpya ambazo zimejitokeza.
Yeah, Patrick, inaonekana sasa tena zinaanza hizi kashfa za ufisadi zinaanza kujitukuza. Rais Kenyatta amekuwa akieleza kwamba ameongeza juhudi za kupambana na kero lolote la ufisadi, lakini bado inaonekana sasa ndio sasa zinajitokeza. Na tunapozungumza kampuni 107.
Kennedy,
naona Kennedy Wandera matatizo ya mitambo, basi simu yake haiko hewani, lakini tunachofahamu ni kwamba hivi sasa ni kwamba kuna kashfa mbili zimejitokeza zinazohusiana na rushwa ya mabilioni ya shilingi huko Kenya, na kama ulivyosikia alikuwa anaanza kuelezea kampuni 117 pengine zimehusishwa katika kashfa hii ya rushwa. Bila shaka tutampata tena Kennedy Wandera muda mfupi ujao ili aweze kutuelezea kile ambacho anafahamu zaidi kuhusiana na kashfa hizi.
Swala la ufisadi rushwa Kenya limekuwa sugu, pamoja na tamko linatolewa na rais au jitihada zinazofanywa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, lakini siku baada ya siku kunatokea kashfa. Naambiwa kwamba Kennedy Wandera amerudi kwenye line ya simu. Kennedy, mawasiliano yalikuwa yamekatika, ulikuwa ukizungumzia nini kuhusu kampuni hizo ambazo zimetajwa katika kashfa hii mpya?
Na nilikuwa naeleza kwamba kuna kampuni 107 ambazo zimeelezwa kufika mbele ya vyombo vya upelelezi kueleza kujihusisha kwa kampuni hizo katika hii kashfa inayohusisha ujenzi wa bwawa ambalo liligharimu takriban shilingi bilioni 61, na zinahusisha kampuni ya Kiitaliano ambayo inaitwa CMC di Ravenna, na inaelezwa kwamba kampuni hii inaonekana huenda iliwapa rushwa au iliwahonga maafisa wa wizara ya maji hapa nchini Kenya. Lakini waziri aliyopo sasa, Simon Chelugui, anaeleza kwamba yeye wakati huo hakuwa kwenye ofisi, na wakati huo aliyekuwa waziri ni Eugene Wamalwa. Kwa hivyo anasisitiza kwamba yeye hajui chochote kuhusu ulipwaji huo, na iwapo kulikuwa na mtu aliyehongwa, basi yeye hana ufahamu wote. Na sasa inadhihirika wazi kwamba Kenya ilikuwa imeingia makubaliano na serikali ya Italia kwamba itaweza kuisaidia kujenga mabwawa kadhaa hapa nchini Kenya, na mkopo mwingine ulikuwa shilingi bilioni 34, na ulitiwa sahihi kati ya Rais Kenyatta na ile waziri mkuu wa Italia ambaye anaitwa Matteo Renzi. na sasa haijajulikana fedha hizi ziko wapi, kwa sababu tunavyozungumza hamna bwawa lilojengwa, lakini pesa zilitumika, na pia inaonekana kwamba huenda wakuu katika wizara hii walipewa hongo kufanikisha kutofanikisha utekelezwaji wa makubaliano hayo. Lakini pia nisisitize kwamba kuna pia kadhia nyingine ambayo pia imejitokeza ya shilingi bilioni 10 katika ile inaitwa NHIF, pale bima ya afya, Wakenya wanapewa bima ya afya, na hii inahusisha bilioni shilingi 10 jinsi nilivyoeleza. Na kile kinachojitokeza hapa ni kwamba inaelezwa kwamba kuna maafisa katika serikali ya Kenya, katika wizara ya hazina ya kitaifa pamoja na wizara ya afya, ambao walishirikiana ili kuweka takriban shilingi bilioni 50 katika maeneo mengine ambayo serikali haiwezi kubaini. Magazeti hapa nchini yanaeleza kwamba ni shilingi bilioni 50 ambazo hazifahamiki zilienda wapi, kwa sababu hii ilikuwa ni njia mojawapo tu ya kuwapa Wakenya uwezo wa kuweza kufanikisha kupatikana kwa bima ya afya. Na sasa serikali haijaeleza chochote kuhusu hili, lakini maafisa wanaojihusisha na hili, ambao wengi bado hatujafahamu kina nani, inaarifiwa kwamba mfika mbele ya vyombo vya upelelezi. Kwa hivyo ni kadhia ambazo zinaendelea kujichipuza. Na Rais Kenyatta amekuwa akieleza kwamba ana watu ambao watamsaidia sana kuhakikisha kwamba wale wote wanajiingiza katika kadhia hizi wanakamatwa, lakini hilo bado halijafanikishwa.
Shukrani sana Kennedy Wandera. Hakika kama nilivyosema, rushwa na ufisadi imekuwa ni sugu kabisa, swala tete huko Kenya. Basi bila kuchelewa tuelekee katika habari za dunia.
Chama kikuu cha upinzani nchini Nigeria cha People's Democratic Party, PDP, kimeishutumu serikali kwa kujaribu kufanya udanganyifu wa hesabu ya kura za urais. Mwenyekiti wa chama hicho, Uche Sekondusi, amesema chama tawala cha All Progressive Congress, APC, chake Rais Muhammadu Buhari, kinapanga njama na tume ya uchaguzi ili kumtangaza Buhari kama mshindi. Uche amedai kwamba APC kinatumia maafisa wa idara za serikali na mawaziri kutekeleza wizi wa kura. Madai hayo yametolewa baada ya tume ya uchaguzi nchini Nigeria, INEC, kutangaza matokeo ya kwanza kutoka baadhi ya vituo yanayompa ushindi Rais Muhammadu Buhari.
India inasema imefanya mashambulizi ya anga mapema leo alfajiri nchini Pakistan kwenye kambi ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Jaish-e-Mohammed, lilodai kuhusika na shambulizi la bomu la kwenye gari la kujitoa muhanga katika Kashmir ya India lililoua wanajeshi 40 wiki mbili zilizopita. Mashambulizi ya anga ambayo India inasema yaliua wanamgambo huenda yakasambaa na kusababisha mivutano ya kijeshi kati ya mahasimu hao wawili wenye silaha za nyuklia. Katika taarifa fupi, waziri wa mambo ya nje wa India Vijay Gokal ameliita shambulizi la leo na kuziwia shambulizi baada ya habari za uhakika za kijasusi kubaini kwamba kundi la Jaish-e-Mohammed ilikuwa linapanga shambulizi jingine la kigaidi la kujitoa muhanga nchini humo. Amesema shambulizi limelenga kituo kikubwa cha mafunzo cha kundi hilo katika sehemu ya Balakot nchini Pakistan.
Zimbabwe inakabiliwa na tatizo la uaminifu wakati imezindua sarafu iliyopunguzwa katika jaribio lake la kukabiliana na uhaba wa fedha taslim, ambao umesababisha watu kushindwa kununua bidhaa za msingi. Wafanyabiashara na wachumi wanakaribisha uamuzi wa wiki iliyopita kuachana na matumizi ya dola na kukumbatia noti za nchi hiyo pamoja na mfumo wa malipo wa kielektronik, lakini wameeleza wasiwasi iwapo serikali itaheshimu kanuni za fedha ili kusaidia kupunguza nakisi ya bajeti na kufuatilia mfumuko wa bei.
Na serikali thabiti ya Rwanda imetajwa kuwa kivutio kikubwa kwa wawekezaji na ukuaji wa uchumi na kutarajiwa kufikia kiwango cha dola bilioni 2 kwa mwaka huu wa 2019 kulingana na ripoti ya kiuchumi ya Sam Holder. Hii inatokana na ukuaji mzuri wa uchumi wa takriban 7% kila mwaka tangu mwaka 2000 na kuwavutia wawekezaji kwa ajili ya kufanya biashara, hasa katika uzalishaji chakula na kufungua milango ya ajira.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya hukujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki hadi pale saa 11 kwa Afrika ya Mashariki. Vile vile matangazo haya yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Haya Patrick, tunaelekea wapi hivi sasa?
Tunakwenda katika masuala ya hoja kwa hoja. Tunarudi huko Kenya. Kawaida serikali ya Kenya hutoa mikopo ya kulipa karo wanafunzi waliohitimu kusomea katika vyuo vikuu vya umma, lakini kwa miaka mingi mikopo hiyo haijalipwa licha ya Wakenya wengi kupata ajira baada ya kukamilisha masomo katika vyuo vikuu. Katika hoja kwa hoja, je, serikali iwaadhibu wanaokaidi kulipa mikopo yao au waachiwe kwa sababu wengi hawajapata kazi?
Hizo pesa angekuwa anafuatilia wale wenye wanaiba zile pesa, waziweke pamoja ili waweze kupeana wale wengine wenye wanaendeleza kimasomo kama jinsi moja ya mkopo. Wachane na wale wenye bado hawajapata kazi. Hilo swala ni ngumu sana kufuatilia zile mikopo.
Okay, mimi naitwa Iba Fosbanda. Mimi kwa maoni yangu ningependelea sana wale ambao wame, kwa sababu si wote. Nadhani kitu ambacho serikali ingefanya, ningejaribu kujaribu kuchunguza, yani ningeangalia, kwa sababu bado wale watu ambao wanatoka kazi serikalini lazima kuna records, mtu fulani amesoma hiyo mahali fulani, nini yafanya kazi mahali fulani. Watu kama wale wanafanya kazi ni vizuri wangekuwa wamelipa zile pesa, ndio wale watu wengine wasaidike pia wafaidike, kwa sababu wewe ukikatalia zile pesa alafu serikali ikatae kulipia mdogo wako ambao yuko nyuma, ile mdogo wako atarudi. Afadhali wewe una haso na una cheti. Kuna yule ambaye anakuja nyuma naye ata haso, yeye haso hana cheti. Sasa ona itakuja iwe shida hivi. Sasa ni vizuri kama ingekuwa wewe ulisoma vizuri, sawa, umebahatika, umejaliwa, umepata kazi, vizuri ulipe. Kina mtu kama Babu Wino hivi, nafikia yeye ni mbunge na bado ana kazi, ana pesa, ni vizuri akapata kulipa zile pesa.
Sasa kwa mfano serikali, kama juzi kuna hii sekta ya NYS pesa zimeibiwa, hizo pesa kama zingekuwa zafuatiliwa kweli, serikali wako na haki, ingechukua zile pesa waziweke pamoja ili waweze kulipia wale wenye wako nyuma. Na sasa kama una pesa una kazi, utapataje pesa? Itakuwa ngumu. Lazima upate kazi ndio upate pesa ulipe mkopo. Basi hiyo mkopo pia ni vigumu vile unaweza lipa. Wale wenye kweli walipoa mkopo na hawajapata kazi, wangeangalia swala lingine ili waweze kuwasaidia wale wa nyuma. Lakini sasa una pesa na unataka ulipe mkopo, itabidi hao waingie kwenye chombo cha wizi. Itabidi waanze kuiba, ndio sasa unaanza kuona wengine wanajiunga na kundi la Ramla al-Shabaab, kwa sababu wanapelekwa mbio na serikali. Ili serikali angeangalia sehemu zingine tofauti, kwa vile pesa si kwamba hakuna, pesa ziko Kenya. Kila siku unasikia kuna sehemu tofauti pesa zimeibwa. Hizo pesa ndio angekuwa anafuatilia hili.
Mimi ningeonelea sasa sisi kama mayouth wa sasa hivi, vile tunakuwa na vile tunafanya sasa hivi ndio vile tutakavyokaa miaka ijayo. Hao wazee watakufa tuache sisi tunasungukana na hii Kenya yetu. Serikali pia ni vizuri jaribu tuangalie yule mtu ambaye hana kazi. Alafu sasa hivi pia nini, ajira pia zimekuwa chache. Si lazima, unajua kuna mtu mwingine unapata amesoma na ana ujuzi, ana ujuzi afanye kazi, haizi jitafutia kazi yeye mwenyewe akafanya aseme mimi nafanya kazi hii. Ulipi kodi kwa sababu hauna kazi. Mtu hawezi kuja sababu degree yenyewe hailipi madeni. Lazima uhaso ulipe pesa. Kama unachukua pesa za mtu lipa. Serikali pia nao ilipe madeni yake, wale wanafunzi pia walipe madeni yao.
Haya basi, msikilizaji, bila shaka umesikia maoni kutoka kwa baadhi ya Wakenya wakielezea swala la mikopo na madeni wanayopewa wanafunzi. Haya basi, ndio mambo yanayoendelea ndani ya VOA Express, na sasa ni wakati wa kukupatia burudani ya muziki. Moja kwa moja tunapata kitu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kwake mwanamuziki Diamond na kibao Kwa Ngwaru.
Jamanoti ni kuonge vya samani, ama niwe fundo kuigiza kakanumba. Masanja joti usiwe mbali nami, maidalia ni junabo uwe nami. Hakia Mungu na kupenda, nobody can show you love. Usiwamini ukisha wapa wanakwenda. O basi jilegeze nikubebe mgongoni, nika nikudeke nikutunze kama mboni. wakija wapote ifanye kama uwaoni kisha unionge ulivofunza unyagoni oh baby asa dansi nikone uwabamijo ululu femi oh baby asa cheza nikone uwabamijo basi cheza na mimi Fatia vya kita nani nipe paka kwenye kiti Ile sininge shetani na wikaja kukuchiti Kobati jileke ni kubepe mgongoni Kita nani nikole kwa mune ya kingoni Kisha nibembeleve kirudisha utotoni Weka mate niteleve kama nyoka pangoni Oh baby
kibao kwangwaru kutoka kwake Diamond Platinum jijini Dar es Salaam Tanzania.
Haya basi, baada ya kupata kibao hicho tuelekee katika makala ya ushauri, ambapo katika makala ya ushauri leo tunamulika swala la wanafunzi kutoka mataifa ya Afrika wanaosafiri na kwenda nchi za ngambo kimasomo. Hali hii inachangiwa na mambo mengi ikiwemo mfumo wa elimu katika nchi zao, masuala ya kupata ajira au pia taaluma wanazotaka kusomea. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed amezungumza na Omar Mazrui, mtaalamu wa elimu na pia mkurugenzi wa shirika linalowasaidia wanafunzi wanaotaka kusafiri kimasomo nchi mbalimbali kwa ajili ya masomo. Tusikilize.
Kwa jina naitwa Omar Mazrui, mimi ndio marketing director wa Imperial Education Consultants, tunajulikana kwa jina IEC Study Abroad. Tunawasaidia wanafunzi ambao kuna nia kwenda kusomea nje. Tunawasaidia na mambo tofauti tofauti kama from counseling, kupata kujielewa mtu mwenyewe anataka kufanya field gani, kama ni mtu anataka daktari ama mtu anataka mambo engineering ama IT. Kwa tunakuelezea zaidi what are the different yani fields ambazo ziko katika hizo each department, so that kabla hujaenda ushajiandaa kujua exactly field gani unatafanya. From UK, USA, Canada, Australia, Russia, Malaysia, Turkey. Kwenda kusoma nje si mambo ya elimu peke yake, lakini inamsaidia kiupande maeneo tofauti tofauti. Kitu cha kwanza ile mtu responsibility yake mwenyewe, mtu anajiana cha familia yake, anacha kila mtu, anaanza maisha upya kule. Hiyo tayari ni inamsaidia mwenyewe, mtu anaweza kujisimamia mwenyewe. Si ile kila kitu shazo unafanyiwa hapa na kila kitu kama vile unajua jumla watu wengi ni hivyo. Apart from hiyo unaweza pata opportunities za kazi, hiyo experience ambayo umeweza pata kufanya part time ama full time hizo kampuni tofauti. Ukirudi unaweza saidia kampuni za huko kwa ambao zinafanya hizo kazi, unaweza pata zile namna vile unaweza improve kwa hizo technology ambazo wanatumia. So kuna faida zingi ambazo unaweza pata. Mimi mwenyewe nimesoma nje, nimesoma Malaysia, nimefanya degree yangu in business administration na nimefanya pia masters. Yeah, kabla hajaondoka lazima apate kujipanga yeye mwenyewe ni lengo gani linampeleka huko kwenda kusoma. So unapata kwa kila mara nyingine mtu anaona labda hii ni opportunity kwa free kule nje na vitu kama hivi, lakini mara nyingi lazima ajiandae kama ni wazazi ama kama sponsor ama alimsaidia na uwezo yenyewe ni gharama kubwa. So ni lazima upate kujua hiyo program ambayo anaenda kuifanya ni kweli kitu anaipenda kwa roho yake. So by the time hata kimaliza hiyo program bado anaendelea kufanya kazi, lakini anafanya kitu ambacho anakipenda. Kitu kingine pia apate kujiandaa ni mambo ya expenses. Unapata labda wanafunzi wakipewa ile kama vile anaita pocket money ya kila mwezi, unapata wengi na overspend. So lazima apate kujipanga, na akiwa huko pia apate kuzingatia kila mwezi ajekee budget yake kwa siku sipite kiwango fulani. Pia akifika kule si masomo pekee yake, anaweza kujiinvolve na mambo kama ya sports, mambo ya social clubs, kama mambo ya public speaking, mambo ya leadership. So at least by the time akimalizia program yake amepata kuwa na experience kwa field support tofauti ambazo zitamsaidia kijumla. Tofauti ambayo utasema ni ukiangalia Kenya, shida ambayo so far ambayo vitu ambayo kidogo zinaathiri yani masomo huku ni hizi shida za strikes, migomo. Ni kama at least fees wangeweza kutatua kidogo kwa Kenya, kungekuwa na afadhali sana watu kusoma huku. Apart from hizo kazi pia unapata watu wengi wanasafiri nje. So unapata mtu ana prefer at least hata kama alipe hiyo fees zaidi, lakini anajua hizo nchi akaenda kusoma kidogo anapata chance ya kupata kazi kama ni part time ambayo inaweza kumsaidia kimatumizi ama even full time baada time akimaliza masomo yake. Kwa advice nitasema ni cha muhimu mtu upate kujielewa exactly unaenda kufanya masomo ine gani ambapo unataka kusoma. So kabla hujaenda unajihakikisha, so baada ya time hata ukirudi hiyo kazi ambayo unafanya unajua unafanya kazi ambayo unaipenda.
Na Omar Mazrui ni mtaalamu wa elimu akitoa ushauri kuhusu faida za kusomea ugaibuni na pia mambo muhimu ambayo mwanafunzi kutoka Afrika anafaa kuzingatia. Alikuwa akihojiwa na mwenzetu Salma Mohamed kutoka huko Mombasa.
Hasana, vile vile basi ni kumweleza msikilizaji na yeyote yule anayesikiliza VOA Express hivi sasa ni kwamba wiki hii dunia nzima macho na masikio ni huko Vietnam, ambapo President Trump, Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Vietnam, atakutana na kiongozi wa Korea Kaskazini
Kim Jong Un
katika mkutano wao wa pili
baada ya ule mkutano wa Singapore
uliofanyika mwaka jana
uliopita Juni. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia na tutawaletea mengi zaidi wasikilizaji wetu. Hayo basi, tulikuwa na swali jana. Swali lenyewe lilikuwa ni sahihi kwa Marekani kuwawekea vikwazo viongozi wa DRC.
Mengi yameelezwa, na moja kwa moja nasoma ujumbe wa Frank Shiku, mpenda kachumbari wa Kahama, Shinyanga, Tanzania. Anasema sio sahihi hata kidogo, maana kila taifa lina taratibu zake, lakini kutokana na Marekani kutaka kuabudiwa na kila taifa ndio maana wanafanya hilo jambo la kuiwekea vikwazo DRC Congo.
Shefred, ni sahihi sana sana, tena waongeze vingi na si Congo peke yake, waangalia na hata Afrika Mashariki.
Mahmoud Mahinda anasema, najiuliza viongozi wa Kongo wamefanya lipi kubwa hadi Marekani waone uzito wa kuwekea vikwazo viongozi hao kuliko waliofanyiwa na viongozi wa Zanzibar na Tanzania bara, Tanganyika katika mabano, katika uchaguzi wa tarehe 25 Oktoba 2015, au tunatizama kwenye maslahi yetu tu?
Humphrey Mafuu anasema, jamani, na hivi nchi zetu ni wategemezi pia, tumesaini mikataba mingi ya haki za binadamu na demokrasia, hivyo waisaini hawawezi kuwapa hela zao huku wakiona nchi hasa za Kiafrika zikikiuka hizo haki halafu wasiziwekei vikwazo.
Mohamed Ali anasema sio sahihi kwa sababu kila taifa lina taratibu zake. Lengo kubwa la Marekani ni kuweka vibaraka hatimaye kufaidika. Basi naona ujumbe ni mwingi, lakini hatutaweza kusoma yote kwa siku ya leo, kwani tunayo mawili matatu kukueleza katika yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Nikianzia na hapa Marekani, kinachoelezewa zaidi kwenye Facebook na Twitter ni kuhusiana na tuzo za Oscar zilizofanyika mwishoni mwa weekend, ambapo filamu ya Green Book ilipata tuzo ya Best Picture 2019. Sasa basi, Janet ameandika, kwa kweli sikutarajia Green Book ipate tuzo, nilitarajia Black Panther ndio ipate tuzo ama Roma. Imekuwaje? Malika anasema, kwa upande wangu nadhani Green Book inastahili.
Haya, kwa haraka haraka ni habari kuhusu mchungaji aliyefufua maiti azua gumzo. Ni mchungaji kutoka huko Afrika ya Kusini, anaitwa Alpha Lukao. Basi watu wengi wameweza kutoa hisia zao kwenye mitandao, na baadaye baada ya kufanya upekuzi ikaonekana kwamba ni utapeli, sababu huyu jamaa ambaye inadaiwa amefufuliwa kumbe ni kameramani wa huyu mchungaji. Na wengi wameandika wakasema ni uongo, hakuna mtu anaweza kumfufua binadamu isipokuwa Yesu tu.
Haya, msikilizaji, basi ndio tunakamilisha VOA Express hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Tunawatakia alasiri tulivu huko Afrika Mashariki pamoja na Kati.